Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 3 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια αναπτυξιακή κοσμογονία συντελείται στην Αλεξανδρούπολη, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην επίσημη έναρξη υλοποίησης του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης. Επεσήμανε ότι με το νέο σταθμό LNG θα υποκαταστήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο. Στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, οι πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και ο πρόεδρος της Σερβίας. Η κυβέρνηση ετοιμάζει σειρά παρεμβάσεων στην αγορά της ενέργειας με στόχο τη δραστική μείωση του κόστου στο λογαριασμό ρεύματος. Τι προβλέπει αναλυτικά? Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια στο ρεύμα εξαπέλυσε από τον πύργο Ηλίας ο Αλέξης Τσίπρας. Τηλεφωνική συνομιλία θα έχουν σήμερα Μακρόν Πούτιν. Σήμερα αναμένεται και η πρόταση της Κομισιόν για τη σταδιακή επιβολή εμπάρκου στο ρωσικό πετρέλαιο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κοινή ευρωπαϊκή στάση στο θέμα των πληρωμών σε ρούβλια. Ρεκόρ κατέγραψαν οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προκαταρκτική εξέταση για τον τραυματισμό της 8χρονης σε παιδική χαρά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, διέταξε ο εισαγγελέας. Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των 6 κατηγορουμένων στη δίκη για τον θάνατο του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Διέκοψε το δικαστήριο προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. Σήμερα τέλος αναμένει να οδηγήσει στον εισαγγελέα ο 30χρονος που δελείασε με τροφή γατούλα και στη συνέχεια την κλώτησε. Μια αναπτυξιακή κοσμογονία συντελείται στην Αλεξανδρούπολη, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην επίσημη έναρξη υλοποίησης του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ηγέτες της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη κάνουν τα πρώτα γενναία βήματά τους για την ενεργειακή τους απεξάρτηση από τη Ρωσία, λέγοντας ότι με το νέο σταθμό LNG θα υποκαταστήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ένα έργο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, για την ευρύτερη περιοχή του Εύρου, όχι μόνο γιατί δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, γιατί ενισχύει την τοπική κοινωνία, γιατί θωρακίζει το περιβάλλον με μέτρα προστασίας του εξαιρετικά σημαντικού οικότοπου στο Δέλτα του Εύρου. Έχει όμως, όπως είπαμε, και μια διάσταση πανελλαδική. Αρκεί να σκεφτούμε ότι σε συνδυασμό με τις άλλες κινήσεις μας, οι δυνατότητες αεροποίησης LNG στην Ελλάδα μπορούν να τριπλασιαστούν ως το τέλος του 2023. Και βέβαια, η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος, η Θράκη έρχονται και δικαιώνουν την δικιά τους ξεχωριστή γεωπολιτική σημασία. Διαμορφώνουν μια ενεργειακή πύλη σε μια ευαίσθητη ελληνική γωνιά, σπουδαία τόσο για τα Βαλκάνια, σπουδαία τόσο για την Ευρώπη.
Με το νέο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και μια δέσμη άμεσων μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση στην γραμμή άμυνας μέσα στην γενική ενεργειακή αναταραχή και τις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με την Αλεξανδρούπολη και τον Δημήτρη Γκάτσιο για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, που δημιουργεί μια νέα ανεξάρτητη πύλη διοχέτευσης φυσικού αερίου προς την Ελλάδα, την Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούμε πλήρως σε ό,τι αφορά από τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Ένα έργο που συμβάλλει ώστε η Ελλάδα γρήγορα και μεθοδικά να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο, σε μια στρατηγική πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνδυασμό με το υπόλοιπο πλέγμα στρατηγικών υποδομών που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ο αγωγός TAP, ο αγωγός IGB και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας Βορείου Μακεδονίας, η μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος μείζωνος σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζοντας και ενισχύοντας τη χώρα μας σε πολλαπλά επίπεδα. Στο ενεργειακό επίπεδο, στο διπλωματικό επίπεδο, στο στρατηγικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο.
Ο Δημήτρης Γκάτσιος βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έγινε νωρίτερα κατά τα εγγένεια του νέου σταθμού LNG. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Σάρκα, και ως τα λαμβάνει σήμερα ένα έργο κομβικής σημασίας για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Η λειτουργία του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη σε λιγότερο από 20 μήνες από σήμερα αναμένεται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, μαζί με την ερευνητούσα θα συνδράμει και στην ευρωπαϊκή πολιτική για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου, έδωσαν το παρόν και είναι χαρακτηριστικό αυτό του πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Έδωσαν το παρόν λοιπόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσις, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Να πούμε ορισμένα χαρακτηριστικά για να αποτυπώσουμε και το τι έρχεται μαζί με την υλοποίηση αυτού του έργου. Το πλωτός ενεργειακός, το τερματικό σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης αναμένεται ότι θα αποτελέσει τη νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, θα προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών και των οδών εφοδιασμού της περιοχής σε φυσικό αέριο, ενώ επίσης θα ενισχύσει και την περιφερειακή συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε αυτό που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του. Η παρουσία σας εδώ, είπε απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών της Βαλκανικής, σηματοδοτεί τη σύμπλευση των χωρών μας να αντιμετωπίσουμε τη συγκυρία με κοινή πορεία, χτίζοντας γόνιμες συνεργασίες. Έχουμε φροντίσει για την ενεργειακή μας επάρκεια και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και γειτονικά κράτη, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Δημήτρη Γκάτσιος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, παράλληλα με τα εγγένεια του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, έχει ξεκινήσει και αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των νέων μέτρων για την ανακούφιση των καταναλωτών που πιέζονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια. Με φόντο τη Συνόδου Υπουργών Ενέργειας που έγινε χθες στις Βρυξέλλες, στο Μαξίμου θα αναλύσουν τις εξελίξεις σε σύσκεψη το απόγευμα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και του Υπουργού Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Το ελληνικό σχέδιο αναμένεται να κλειδώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις των Ευρωπαίων δεν αναμένονται πριν το τέλος Μαΐου. Η κυβέρνηση λέει ότι θα παρέμβει άμεσα ώστε τα όποια μέτρα να τεθούν σε ισχύ από τον Ιούνιο. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα και θα φέρουν δραστική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού και θα είναι οριζόντια. Τι λένε τώρα οι πληροφορίες σου για το ελληνικό αυτό σχέδιο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί άλλη μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις τόσο για το ζήτημα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, όσο και για το ζήτημα της επάρκειας. Στην σημερινή σύσκεψη δεν είναι βέβαιο ότι θα κλειδώσει το κυβερνητικό σχέδιο, καθώς εξετάζονται διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος και υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από τα σενάρια λέει, καταρχήν να πούμε πέραν των σενάριων, ότι και το Μάιο θα συνεχιστεί η επιδότηση τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του φυσικού αερίου, όπως ισχύει τον Απρίλιο, δηλαδή στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τους οικιακούς καταναλωτές μέχρι 300 κιλοβατόρες. Όπως επίσης και οι επιδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί τον Απρίλιο για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, αυτό που εξετάζεται από την κυβέρνηση είναι να επιβληθεί πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Αυτό όμως σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του πλαφών και της τιμής που θα διαμορφώνεται καθημερινά στην αγορά θα πρέπει να καλύπτεται από κρατικούς πόρους προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα, πόσοι πόροι είναι διαθέσιμοι. Επί του παρόντος συζητούνται περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρώτη φάση, όπως επίσης συζητιέται και το ενδεχόμενο ότι θα χρειαστούν εν συνεχεία άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί ο χρόνος με τις υφιστάμενες τιμές ενέργειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για τεράστια ποσά. Η κυβέρνηση μετράει όλες τις δυνατότητες και όλα τα δεδομένα. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να υπάρξει μια διπλή παρέμβαση, να διατηρηθεί δηλαδή το ύψος της επιδότησης προς τους τελικούς καταναλωτές και να υπάρξει παράλληλα και πλαφόν στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι ότι ίσως και την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό πριν την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα γίνει πριν από τις όποιες οριστικές αποφάσεις των Ευρωπαίων, οι οποίοι για άλλη μια φορά χθες συνεδρίασαν επί 2,5 και πλέον ώρες, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε κανένα συμπέρασμα ούτε για το ζήτημα του τρόπου πληρωμής της Ρωσίας μετά την απειλή από τον πρόεδρο Πούτιν ότι θα θεωρεί ότι θα διακόψει, μάλλον και τη διακοπή της τροφοδοσίας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με το αίτημα για πληρωμή για ρούβλια, με ρούβλια. Δεν απαντήθηκε λοιπόν ούτε αυτό το ζήτημα. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες, όπως δηλώθηκε χθες, η Κομισιόν να δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι χώρες. Και δεν απαντήθηκε ούτε και το ζήτημα του αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή βοήθεια στις χώρες, έτσι ώστε να συνεχίσουν τη στήριξη των οικιακών καταναλωτών. Όλα από την πλευρά των Βρυξελών παραπέμπονται για το τέλος Μαΐου, αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι οι δικές της αποφάσεις, το εθνικό σχέδιο, θα ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με την ακρίβεια στο ρεύμα εξαπέλυσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι στην Ελλάδα έχουμε τη χαμηλότερη τιμή, λιανική τιμή ρεύματος, πιο χαμηλή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τίποτα από όλα αυτά που λέει δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκίζοντας και δημαγωγώντας συμβαίνει, κύριε Σιαφάκα. Από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησαν αυτού του είδους ενεργειακές ανατιμήσεις, η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα δίκτυ μέτρων που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως ποσοστό της οικονομίας μας, του ΑΕΠ δηλαδή, είναι από τα υψηλότερα ποσά κάλυψη στην Ευρωζώνη και φαίνεται και από το γεγονός ότι η λιανική τιμή για το μήνα Μάρτιο που έχουμε τα τελευταία στοιχεία που πληρώνει οι Έλληνες καταναλωτές είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες, περίπου 15 είναι αν θυμάμαι καλά, οι οποίες πληρώνουν ακριβότερα την τιμή λιανικής από τον Έλληνα καταναλωτή. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εξηγήσει όλους τους τόνους ότι είναι το μέγεθος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είμαστε οι πιο ακριβοί έτσι, της Ευρώπης. Ή άλλα πράγματα.
Όχι, μισό λεπτάκι. Για να ακριβολογούμε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψευδώς επικεντρώνεται στην τιμή της χονδρικής. Στην τιμή της χονδρικής δεν είμαστε ακριβότεροι, είμαστε αρκετά ακριβοί, αλλά δεν είμαστε ακριβότεροι και εν πάση περιπτώσει η τιμή της λιανικής υπολογίζεται βάζοντας μέσα όλους τους φόρους, το ΦΠΑ για παράδειγμα που είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και με τις επιδοτήσεις από τη ΔΕΗ, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν κανείς κάνει όλη αυτή την προσταφαίρεση, η τιμή λιανικής στην Ελλάδα, γιατί αυτό πληρώνει οι Έλληνες πολίτες τελικά, κύριε Σιαφάκα, είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας ξεκαθάρισε σήμερα ότι ο μηχανισμός στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Περισσότερα θα μας πει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η παρέμβαση της κυβέρνησης θα είναι ακόμα πιο γενναία για να μειωθεί ακόμα περισσότερο το ενεργειακό κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ τα μέτρα θα αφορούν έως το τέλος του 2022. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στα παραπολιτικά σε ό,τι αφορά στο κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει χτίσει γραμμές άμυνας, όπως 43 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν μέτρα στήριξης της προηγούμενης περίοδου. Η πόρη αυτή, είπε ο κ. Ταϊκούρας, που έχουν ιδιοκτηθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι περισσότεροι από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο στόχος είναι το πρωτογενές έλλειμμα το 2022 να μην ξεπεράσει το 2%, ενώ είπε πως από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος που θα αξιοποιηθεί και για το επόμενο διάστημα. Αναφορικά με το πώς θα καλυφθεί το κόστος του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση κυρίως του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η χρηματοδότηση θα είναι συνδυαστική, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, Γρηγόρη, να μειώσουμε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ήδη στην άκρη 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και σε αυτόν τον κουμπαρά έρχονται να προσθεθούν κεφάλαια της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Για το αν θα υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας και αν θα έχει αναδρομική ισχύ, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι περιμένουμε να μας καθοδηγήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναδρομικό στην αξιολόγηση όλων αυτών των μεγεθών που αφορούν τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας. Τώρα, να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με τα σενάρια, τα μέτρα που αναμένεται να ξεκλειδώσουν για τον Μάιο είναι η συνέχιση της κρατικής επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, όπως επίσης και η συνέχιση της επιδόματος του πετρελαίου κίνησης για τους επαγγελματίες οδηγούς. Τι θα ξεκλειδώσει για τον Ιούνιο? Αναμένεται να υπάρχει μια παρέμβαση στο ρεύμα που θα ενεργοποιηθεί αρχικά για 2-3 μήνες, με δυνατότητα να επεκταθεί ακόμα και ως το τέλος του καλοκαιριού, εάν χρειαστεί, λόγω βεβαίως των εξελίξεων, μέσω πλαφών κυρίως στη χοντρική αγορά ρεύματος. Στόχος είναι οι τιμές λιανικής ρεύματος να προσεγγίσουν, Γρηγόρη, ακόμα και τα προ-κρίσης επίπεδα. Υπάρχουν επίσης εισηγήσεις και για συμπληρωματικά μέτρα που θα, για την αντιμετώπιση κυρίως της ακρίβειας. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι μία νέα επιταγή ακρίβεια στα πρότυπα του Πάσχα, μία μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% συζητάνε για 3 βασικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο να έχουν προσδιορίσει τι και πώς και ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα. Έχει κλειδώσει η παράταση του ισχύοντος καθεστώτος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, να πούμε, στην εστίαση, στις μεταφορές και τον τουρισμό. Παρεμβάσεις επίσης εξετάζονται, Γρηγόρη, και στην αγορά ακινήτων. Εξετάζεται ακόμα και ένα πιο διευρυμένο, θα λέγαμε, επίδομα στέγασης. Αυτά τουλάχιστον είναι τα σενάρια. Να πούμε ότι έχει προϋπολογιστεί άλλωστε στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν πριν από λίγες ημέρες. Έχουν ενσωματωθεί μέτρα συνολικού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2022, με τη μερίδα του λέοντες στα 3,6 δισεκατομμύρια να απορροφούν οι επιδοτήσεις για ρεύμα και φυσικό αέριο. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Προς το παρόν βάζουμε μια ανοταλία στις εξελίξεις στο θέμα της ακρίβειας και στους λογαριασμούς ρεύματος. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε τις Βρυξέλλες για να δούμε τι γίνεται εκεί αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, ώστε οι 27 να βρουν μια κοινή απάντηση στο ενεργειακό ζήτημα. Θα δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ζήτημα της ακρίβειας. Προς το παρόν γυρίζουμε σελίδα και πάμε στην Ουκρανία, εκεί όπου οι αρχές της Μαριούπολης αναμένουν σήμερα τη νέα έξοδο δεκάδων αμάχων από το εργοστάσιο Αζοφστάλ, το οποίο πάντως εξακολουθούν να σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις. Η Έλενα Λεμπίζου, η συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα, θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, που πολιορκείται εδώ και πολλές ημέρες από τις ρωσικές δυνάμεις, παραμένουν τουλάχιστον 200 άμαχοι ακόμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μαριούπολης, και αναμένεται, οι τοπικές αρχές αναμένουν να φτάσει μια νέα ομάδα αμάχων από το εργοστάσιο στην γειτονική πόλη Ζαπορίζια. Βέβαια, να πούμε ότι όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στο εργοστάσιο συνεχίστηκε και σήμερα, με πυκνές στήλες μαύρου καπνού να φαίνονται, όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία, από το αχανές εργοστάσιο, όπου παραμένουν και περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, και βεβαίως η κατάσταση και των στρατιωτών και των αμάχων είναι πάρα πολύ άσχημη. Μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο, άμαχοι, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι που τους επιτράπηκε να βγουν, περιγράφουν πάρα πολύ δραματικές σκηνές μέσα στα υπόγεια του εργοστασίου. Οι Ρώσοι και οι σύμμαχοί τους Τσετσένοι πολιορκούν το εργοστάσιο Ζοφστάλ, που είναι ο τελευταίος θύλακας αντίστασης στη Μαριούπολη, από τις 19 Απριλίου. Και ο ΙΕ μαζί με τη Διεθνή Υπηρεσία του Ερυθρού Σταυρού προσπαθούν να βγάλουν από εκεί όσους άμαχους έχουν απομείνει. Τώρα να πούμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν χθες και την Οδυσσό. Σήμερα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα κέντρο επιμελητίας σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην Οδυσσό, όπου εκεί βρίσκονται οπλικά συστήματα, όπλα τα οποία στέλνει η Δύση στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί όμως κάνουν λόγο για ένα 14χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Οδυσσό. Και την ίδια ώρα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ δήλωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες πόλεις της ανατολικής αυτής περιφέρειας της κοιλάδας του Ντομπάς, όπου κυρίως επικεντρώνονται οι ρωσικές επιχειρήσεις. Τώρα, σε επίπεδο διπλωματικό αναμένεται να υπάρξει μία νέα τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοινώθηκε από τη Γαλλική Προεδρία σήμερα.
Έλενα, να βάλουμε μια ανωτελεία, να συνδεθούμε με το Κίεβο, γιατί μας περιμένει απεσταλμένος σε ΣΕΡΤ εκεί ο Γιώργος Σιδέρης, και ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι συνδέσεις με την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο φύγαμε από μια δασική έκταση όπου βρέθηκε ένας από τους ομαδικούς τάφους. Πρόκειται, στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 3 με 4 πτώματα που πήραν οι αρχές ασφαλείας της Ουκρανίας και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να εξεταστούν περαιτέρω. Έχουν βρεθεί από χθες 8 ομαδικοί τάφοι. Δεν λένε όλα τα σημεία των ομαδικών τάφων οι ουκρανικές αρχές. Με δυσκολία καταφέραμε να μάθουμε πού βρίσκεται η συγκεκριμένη τοποθεσία για να φτάσουμε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη τοποθεσία πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας καταβλισμός στρατιωτικός του ρωσικού στρατού. Υπήρχαν αρκετά αντικείμενα Ρώσων πεταγμένα στο δάσος μέσα, το οποίο το εγκατέλειψαν μετά την αντεπίθεση της Ουκρανίας. Και τώρα κατευθυνόμαστε ξανά προς το Κίεβο. Έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι Ουκρανοί. Η κίνηση στους δρόμους έχει αλλάξει, είναι αισθητή πλέον. Χρειάζεται περισσότερη ώρα για τις μετακινήσεις. Και σε λίγη ώρα αναμένουμε ότι δεν αποκλείεται να φτάσει, γιατί έχει ήδη καθυστερήσει μια ανθρωπιστική αποστολή, η οποία στη συνέχεια θα κατευθυνθεί πιθανότητα προς την περιοχή του Χαρκόβου, εκεί που μένονται σφοδρότατες μάχες και με τους Ουκρανούς να κρατούν μεγάλη αντίσταση απέναντι στο ρωσικό σφυροκόπημα. Κατά τα άλλα, στην Οδυσσό πριν από λίγο μάθαμε ότι υπήρξε πιθανά μια πυραυλική επίθεση, η οποία αναχαιτίστηκε από τα αντιαεροπορικά μέσα της Ουκρανίας. Έχουν ακουστεί 3 με 4 εκρήξεις. Περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αν ήταν μια νέα επίθεση ή αν οι στόχοι των είτε οι βολές των Ρώσων έχουν χτυπήσει κάποια άλλη εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.
Πάντως έχουμε μια κάποια κανονικότητα στο Κίεβο, από ό,τι μας είπες Γιώργο, με τηρουμένο των αναλογιών βέβαια, έτσι, με σχετική.
Είναι σχετική κάποια η κανονικότητα, αν αντιληφθεί κανείς ότι όλοι περιμένουν την 9η Μαΐου πλέον. Για να δούμε τι είναι αυτό το μεγάλο και το πολύ σημαντικό που θέλει να ανακοινώσει ο Ρώσος Πρόεδρος.
Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στο Κίεβο. Από το Κίεβο επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης, εδώ στην Αγία Παρασκευή και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, μας έλεγες πριν τη διακοπή για την νέα τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουν σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Λιζέ, θα υπάρξει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία και θα είναι η πρώτη ανάμεσα στους δύο ηγέτες από τις 29 Μαρτίου. Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν από τους τελευταίους δυτικούς ηγέτες που είχε συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Θυμόμαστε και την εικόνα σε εκείνο το πολύ μακρύ τραπέζι.
Βεβαίως από κοντά εννοείται, αλλά και τηλεφωνικά έχουν να μιλήσουν τις 29 Μαρτίου. Ο Μακρόν είναι ένας από τους ηγέτες, ο οποίος έχει προσπαθήσει να κρατήσει ένα διεύλο επικοινωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και φαίνεται ότι το επιχειρεί ξανά. Όμως είχαν κοπεί, θα λέγαμε, είχε κοπεί αυτή η επικοινωνία στις 29 Μαρτίου μετά από τις αγριότητες που αποκαλύφθηκαν στα περίχωρα του Κιέβου. Τώρα να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, ο οποίος είχε διήμερη συνάντηση με τους ηγέτες της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Ο κύριος Σόλτς είπε ότι κανείς δεν μπορεί να υποθέσει με ασφάλεια ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί και σε άλλες χώρες, και είπε ότι εάν το επιλέξουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, να ζητήσουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ η Φιλανδία και η Σουηδία, τότε η Γερμανία θα υποστηρίξει αυτό τους το αίτημα, αυτή τους την θέση.
Μάλιστα.
Και από τις ΗΠΑ να πούμε τέλος ότι υπάρχει πληροφορία από αμερικανικές πηγές ότι οι Ρώσοι θα επιδιώξουν να κάνουν δημοψηφίσματα, κατά πόσο θα είναι ελεύθερα αυτά δεν ξέρουμε, στην κοιλάδα του Ντομπάς για την προσάρτηση των περιοχών του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα μας μεταφέρεις και άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο. Γιατί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα γίνει σήμερα ο πρώτος ηγέτης που θα απευθυνθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου και αναμένει να ανακοινώσει νέα στρατιωτική βοήθεια. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μέχρι τώρα βλέπαμε τον Ζελένσκι να μιλάει σε διάφορα κοινοβούλια. Σήμερα θα δούμε και τον Μπόρις Τζόνσον να απευθύνει ομιλία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο.
Αυτό θα γίνει με αφορμή, καθώς η Βρετανική Πρεσβεία ανοίγει ξανά στο Κίεβο σε ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία. Πράγματι, ο Μπόρις Τζόνσον θα γίνει ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα το κάνει από το ξέσπασμα του πολέμου το Φεβρουάριο. Σε μια ηχογραφημένη ομιλία θα επενέσει την αντίθεση της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή και θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων λιρών για τη στήριξη συνεχιζόμενης άμυνας της χώρας κατά της Ρωσίας. Στην ουσία, στην ομιλία του Φεκόπνο Ράντα, ο Πρωθυπουργός θα πει ότι αυτή είναι η καλύτερη ώρα της Ουκρανίας, ένα επικό κεφάλαιο στην εθνική σας ιστορία που θα θυμόμαστε για τις επόμενες γενιές, απειφώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του 1940, και θα προσθέσει ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στους φίλους σας.
Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στον πύργο Ηλίας βρίσκεται σήμερα, στο πλαίσιο των περιοδιών του στην περιφέρεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με πολίτες όσο και με επαγγελματίες, καταστηματάρχες αλλά και με αγρότες. Συνδυόμαστε με τον πύργο και τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον πύργο που έχει επισκεφθεί ως πρώτο σταθμό ενός πυκνού προγράμματος περιοδιών εν ώψη της εσωκομματικής κάλπης της 15ης Μαΐου. Μια κάλπη την οποία και συσχέτισε σήμερα ευθέως με το σύνθημα έναρξης της πορείας προς την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Στις 15 Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει και ο εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος άσκησε δρυμύτατη κριτική τον κύριο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις βυθίζονται από υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος. Εκείνος συμπεριφέρεται ως βασιλιάς του καρτέλ της ενέργειας και προστάτης γαλάζιων Golden Boy στη ΔΕΗ, θέμα για το οποίο μάλιστα κατέθεσε σήμερα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, ζητώντας του απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας συζητά από το πρωί με καταστηματάρχες και καταναλωτές για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν, για τις τεράστιες, όπως του είπαν, δυσκολίες στους υπαίνοντους λογαριασμούς ρεύματος. Αν υπήρξαν αρκετοί πολίτες που μίλησαν για αδυναμία να αντεπεξέλθουν ακόμα και σε βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις. Συναντήθηκε επίσης με τον Δήμαρχο Πύργου. Αυτή την ώρα έχει ανοιχτή συζήτηση με περισσότερους από 100 αγρότες και κτηνοτρόφους στα Θαβάλια Μαλλιάδας.
Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητά πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στη λιανική τιμή της ενέργειας. Ασκεί μάλιστα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά άμεσα εκλογές.
Δεν πρόκειται να βάλω νερό στο κρασί μου και να πάω σε λογικές, να αποδεχτώ τον πελατειακό ελιτισμό της δεξιάς παράταξης και του κύριου Μητσοτάκη, όπου σήμερα κυβερνά, ούτε το λαϊκισμό του κύριου Τσίπρα με τους πολλάκηδες και όλα αυτά που είδαμε στο συνέδριο, που είναι και με το διεθνές δίκαιο, αλλά και με αυτούς που του καταπατούν, και με την επιστήμη, αλλά και με ενάντια της επιστήμης. Οι ίδιοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια και κάνουν κάθε μέρα εκλογές. Έχουν κρυφτεί. Εκλογές πρέπει να γίνουν. Πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να σταματήσει να έχει αυτή τη δυνατότητα να παγώνει τις όποιες ευκαιρίες έχει ο τόπος μας.
Περισσότερα θα μας πει Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, έντονη κριτική στην κυβέρνηση αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με σημείο αιχμής την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στους Έλληνες πολίτες συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, δεν υπήρξε κανένα σχεδιασμό στα τελευταία χρόνια για την ενεργειακή πολιτική της χώρας βάσει της πράσινης μετάβασης των γεωπολιτικών δεδομένων αλλά και της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης, πως η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη διάρκεια του 2021 αύξησε την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο κατά 25% με κατακόρυφη αύξηση της τιμής του, πράγμα το οποίο αντελήφθηκαν πάρα πολύ καλά στις τσέπες τους οι Έλληνες καταναλωτές. Η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι άμερη ευθυνών και η αξιωματική αντιπολίτευση. Συμπληρώνει ακόμη Γρηγόρη στο άρθρο του ο κύριος Ανδρουλάκης πως η βίαιη απόσυρση των ιδρυτικών μονάδων ξεκίνησε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ χωρίς σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια όμως, όπως επισημαίνει, η Νέα Δημοκρατία ενίσχυσε την βίαιη απολιγνητοποίηση, ανακοινώνοντας αρχικά και ανακαλώντας εν συνεχεία υπό το βάρος των εξελίξεων το κλείσιμο των υφιστάμενων εργοστασίων μέχρι το 2023 και τη διατήρηση μόνο της επτολεμαΐδας, που ακόμη βέβαια δεν έχει μπει στο σύστημα, μέχρι το 2025. Μάλιστα, στο άρθρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει και εκτενή αναφορά και στα σοβαρά ρυθμιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αναφέροντας πως το χρηματιστήριο ενέργειας που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ αντέγραφε ένα μοντέλο του εξωτερικού χωρίς να μπορεί να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό ανταγωνισμό στην χοντρεμπορική και την περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως είπε, οι τεράστιες αυξήσεις που μεταφέρθηκαν αυτούσιες στους καταναλωτές. Και εδώ σημειώνει Γρηγόρη ότι η Ελλάδα το 100% μάλλον της ενέργειας στη χώρα μας πωλείται καθημερινά στη χρηματιστηριακή αγορά, όταν σε Γερμανία και Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 29% και μόλις 11% στην Ιταλία. Κλείνοντας να πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει ως άμεσο μέτρο την επιβολή πλαφών στη λιανική ρεύματος, ακυρώνοντας, όπως λέει, τη ρήτρα αναπροσαρμογής και κρατώντας σταθερά τα τιμολόγια για όσο διαρκεί η κρίση. Και συμπληρώνω εδώ ένα σημείο ακόμη, αν έχουμε το χρόνο, Γρηγόρη, γιατί είναι μακροσκελές το άρθρο του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα. Προσθέτει λοιπόν ότι υπάρχει μία απόφαση που μπορεί να ληφθεί σε εθνικό επίπεδο ακόμη και αύριο το πρωί, διότι περιλαμβάνεται στα μέτρα που πρότεινε στις 8 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα κράτη-μέλη. Αντιθέτως όμως ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει πλαφόν στη Χοδρική, κάτι που απαιτεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να είναι και καθόλου σίγουρο το αποτέλεσμα.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο δικαστικό χώρο τώρα ξεκίνησαν σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι απολογίες των δύο καταδικασμένων σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη σε πρώτο βαθμό δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη. Οι δύο δράστες, ο 24χρονος Ροδίτης και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, απολογούνται για το βιασμό και τη δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ντίνα Τσουκαλά θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ντίνα.
Χωρίς την παρουσία των γονιών της Ελένης Τοπαλούδη, απολογήθηκαν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό της άτυχης φοιτήτριας, αλλά και την στιγερή δολοφονία της. Και οι δύο δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να μετακυλήσουν την ευθύνη για το άγριο έγκλημα. Δεν φταίω εγώ, δεν την ακούμπησα καν, είπε ο Ροδίτης κατηγορούμενος, πέφτοντας ωστόσο σε πολλές αντιφάσεις. Παρουσίασε τον εαυτό του ως θεατή στη βάναυση κακοποίηση της άτυχης φοιτήτριας και αργότερα υποστήριξε ότι είχε βοηθητικό ρόλο όσον αφορά το ότι την έριξαν από τα βράχια στη θάλασσα προκειμένου να εξαφανίσουν το πτώμα της. Βέβαια η απολογία του συνοδεύτηκε από τα βλέμματα του κατηγορουμένου, τα συνεχή βλέμματά του προς το συνήγορό του, γεγονός που παρατήρησε και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος του είπε καλό είναι να μην κοιτάτε το δικηγόρο σε συνέχεια. Είπε λοιπόν ο Ροδίτης ότι έριξε την ευθύνη για τα πάντα στο συγκατηγορούμενό του, ενώ σε ένα σημείο μάλιστα ξεπερνώντας κάθε την απάθεια, ξεπερνώντας το μέτρο της απάθειας, είπε ότι η Ελένη Τοπαλούδη περίμενε να τη σκοτώσουν. Δήλωσε ο ίδιος για πρώτη φορά, συγχωρείτε, bisexual. Αρνούμενος ότι αυτό που τον ένωνε με τον συγκατηγορούμενό του αλβανικής καταγωγής ήταν οι γυναίκες, ότι έψαχναν γυναίκες και οι δύο. Στη συνέχεια πάντως ο αλβανός συγκατηγορούμενός του έδειξε ως δράστη της δολοφονίας το Ροδίτη, λέγοντας ότι εκείνος την άρχισε να τη χτυπά με βιαιότητα.
Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον, δηλαδή.
Ναι, ο ένας ακριβώς ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος πάντως ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια της Ελένης, λέγοντας ότι έχουν καταστραφεί πλέον τρεις οικογένειες. Μακάρι να τον συγχωρέσουν κάποτε για την πράξη αυτή, αν μπορεί να συγχωρεθεί μια τέτοια πράξη. Και έστειλε και ένα μήνυμα ότι καλό θα είναι να σέβεται, να μην μοιραζόμαστε μια κοπέλα. Να στείλω, λέει, ένα μήνυμα στα νέα παιδιά να μην μοιράζεται κανείς την κοπέλα του με τον άλλον και να σέβεται την κοπέλα του.
Μάλιστα, να δούμε τώρα, Ντίνα, και τα νεότερα που έχουμε στη δίκη για μια άλλη μεγάλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Αυτή που έχει να κάνει με το θάνατο του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου σήμερα, έτσι.
Ναι. Έχει διακόψει για να εκδοθεί απόφαση. Μετά από 17 συνεδριάσεις, έχουμε φτάσει πλέον στην κορυφαία στιγμή της δίκης, που δεν είναι άλλη από την απόφαση του δικαστηρίου. Αναμένεται τις επόμενες ώρες. Είναι η υπόθεση και συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς να θυμίσουμε ότι ο άγριος ξυλοδαρμός του Ζακ Κωστόπουλου στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 στον πεζόδρομο της Οδού Γκλάδστονος είχε καταγραφεί από κάμερα τηλεόρασης, είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο εισαγγελέας έχει προτείνει να κηρυχθούν ένοχοι μόνο ο καταστηματάρχης και ο μεσίτης και να αθωωθούν οι τέσσερις αστυνομικοί.
Mm-hmm. Έξι είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, έτσι.
Έξι είναι οι κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Είπε για τους δύο επιχειρηματίες ότι έδρασαν με βία και τιμωρητική διάθεση, αλλά το χαρακτήρισε απερισκεψία, ενώ για τους αστυνομικούς είπε ότι έπραξαν τα ενδεδειγμένα χωρίς να προκύπτει συμβολή τους στο τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου του Ζακοστόπουλου.
Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες θα αναμένεται η απόφαση του δικαστήριου. Τώρα να κλείσουμε με την έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα εφετών Παναγιώτη Μεϊδάνη κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Τι ακριβώς ζητάει ο εισαγγελέας?
Έχουμε διαφωνία του εισαγγελέα στο περιεχόμενο του βουλεύματος και δει στο διατάφτα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, πρέπει να καθίσουν στο εδόλο 24 από τους συνολικά 28 κατηγορουμένους και μόνο για πλημέλημα. Διαφωνεί με την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τα 5 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής, λέγοντας ότι τίθεται θέμα απόλυτης ακυρότητας στη διάταξη του βουλεύματος, με το οποίο λέγεται ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάκριση για τους 5 για να κατηγορηθούν για θανατηφόρα έκθεση, δηλαδή κακούργημα. Ενώ λέει ότι δεν θα έπρεπε να απαλλαγούν, διαφωνεί μάλλον και στο κομμάτι της απαλλαγής των 10 κατηγορουμένων αστυνομικών και αντιδημάρχων, κρίνοντας ο εισαγγελέας ότι για 6 από αυτούς προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις και πρέπει να παραπεμφθούν. Και για τους 13 που έχει αποφασίσει το βούλευμα να παραπεμφθούν, λέει ότι δεν ορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ποιοι θα παραπεμφθούν. Όλα αυτά πάντως θα κριθούν σε κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο Εφετών, που με βούλευμά του θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση όλων των κατηγορουμένων, αλλά και για τον βαθμό της ποινικής τους ευθύνης.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στο δικαστικό πεδίο τώρα. Στην 18η τακτική ανακρίτρια καταθέτουν 4 νοσηλεύτριες και μία παιδίατρος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου για την υπόθεση των 3 παιδιών από την Πάτρα που βρήκαν τραγικό θάνατο. Η Βαλέρια Δολαψάκη στην Ευελπίδων θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαλέρια.
Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στην αρχή, όπως φαίνεται, μετά τις καταθέσεις τις προηγούμενες ημέρες ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών και από το Νάσιο. Ένας ακόμα νέος κύκλος καταθέσεων έχει ανοίξει με ιατρούς και νοσηλευτές από το Ρείο. Στο Ρείο, όπως έγινε γνωστό, τις προηγούμενες ημέρες είχαν χορηγηθεί κάποιες δόσεις και τα μήνυς για θεραπευτικούς λόγους.
Ναι.
Και σίγουρα η ανακρίτρια, η 18η τακτική ανακρίτρια, θα ρωτήσει την παιδίατρο, η οποία σήμερα μία από τις παιδίατρους, η οποία σήμερα καταθέτει, και για την χορήγηση αυτών των δόσεων, που έχει ξεκαθαριστεί, βέβαια, έχει διαμηνήσει και ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου, ότι πρόκειται για καθαρά θεραπευτικές δόσεις. Τώρα την κατάσταση την έχει ολοκληρώσει η παιδίατρος και θα ακολουθήσουν οι τέσσερις νοσηλεύτρες, οι οποίες θα κληθούν και εκείνες να μιλήσουν τόσο για τα φάρμακα που έδωσαν στο παιδί, τις εξετάσεις που έκανα, αλλά και για τη συμπεριφορά της 33χρονης μητέρας, με την οποία είχαν καθημερινή επαφή. Οπότε έως τώρα έχει ολοκληρώσει μόνο η παιδίατρος και η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετά, όπως μπορούμε να δούμε, και μέσα στην ημέρα.
Βαλέρια Δολασάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας, με τη νέα κανονικότητα πλέον στην καθημερινότητά μας, τα νέα δεδομένα, καθώς χωρίς την επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, από σήμερα γίνεται είσοδος στα εμπορικά καταστήματα. Και οι ανεμβολίαστοι μπορούν πλέον να μπαίνουν σε εμπορικά και εστίαση χωρίς κανένα περιορισμό. Ενώ χωρίς self-test επέστρεψαν το πρωί στις σχολικές αίθουσες μαθητές και εκπαιδευτικοί. Για το νέο πρωτόκολλο που ισχύει από σήμερα στα σχολεία, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόψης.
Το νέο πρωτόκολλο έγινε με βάση τη γνωμοδότηση και την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, τη διεθνή τάση και την ευρωπαϊκή, όπου δεν υπάρχει πια χώρα, απειροελάχιστα θα έλεγα, στην Ευρώπη που έχουν σήμερα αυτοδιαγνωστικά τεστ. το πολύ μεγάλο αριθμό κάλυψης όσον αφορά τον εμβολιασμό και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, ιδίως λυκείου και ακόμη περισσότερο γυμνασίου, mm-hmm. την υπεύθυνη τήρηση των μέτρων, η οποία θα τηρηθεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ξέρετε, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, οι κλιματολογικές συνθήκες, η αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων, όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα, στην Επιτροπή κυρίως, να εισηγηθεί νέο πρωτόκολλο. Τα self-test δεν καταργήθηκαν. Εάν υπάρχει κρούσμα, και πρέπει να το πούμε αυτό, εντός σχολικού πλαισίου, όλοι, εμβολιασμένοι μαθητές, μη εμβολιασμένοι, εκπαιδευτικοί, όλοι υποβάλλονται στη δικασία δύο self-test την εβδομάδα, την πρώτη και τέταρτη μέρα.
Τα οποία διατίθενται από το σχολείο, έτσι.
Δωρεάν ναι. από το σχολείο.
Αυτά λοιπόν είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Συνδεόμαστε με τη Σοφία Πατραμάνη για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία, μιλάμε όλοι για μια νέα επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα, νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας, αλλά η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους.
Παραμένει υποχρεωτική και είναι βασικά η μόνη ασπίδα που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό. Ο καθένας για λόγους αυτοπροστασίας πρέπει να τη χρησιμοποιεί, όχι μόνο στους εσωτερικούς χώρους όπου επιβάλλεται η χρήση της, αλλά και στους εξωτερικούς όπου έρχεται σε επαφή, όποτε έρχεται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Αναφορικά με τα τεστ και η επίδειξή τους, τον rapid test, έχει παραμείνει μόνο στους εργασιακούς χώρους για μία φορά την εβδομάδα, για τους ανεμβολίαστους, έτσι ως ένα στοιχείο σημαντικό για την καταγραφή και την παρακολούθηση της επιδημίας, όπως είχαν αναφέρει τα μέλη της επιστημονικής μας επιτροπής. Μερινά περίπου 170 άνθρωποι, κατά μέσο όρο, χρειάζεται να εισαχθούν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Είναι ένας αριθμός που δεν πιέζει σε καμία περίπτωση το σύστημα υγείας. Αντίθετα, έχουν δοθεί κλινικές που είχαν χαρακτηριστεί COVID ξανά κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα για την εξυπηρέτηση ασθενών με άλλα προβλήματα υγείας. Και αυτός είναι και ο λόγος για την αποκλιμάκωση των μέτρων. Αναφορικά τώρα με στοιχεία που παραδέθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, σύμφωνα με αυτά και συγκεκριμένα ο καθηγητής αιματολογίας Ευάγγελος ο Τέρπος ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένη η τρίτη δόση, επιβάλλεται η τρίτη δόση για τη θωράκιση απέναντι στην Όμικρον, καθώς όπως είπε διαφεύγει των δύο εμβολιασμών η συγκεκριμένη παραλλαγή, ενώ σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται μετά τη λίμωξη από κορονοϊό, έγινε αναφορά σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, φλεγμονώδεις διεργασίες, είπαν συγκεκριμένα, σε ζωτικά όργανα. Γι' αυτό και μετά την παρέλευση της λίμωξης, ακόμα και αν δεν είναι με πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος οματολογικός ή και ακτινολογικός ό,τι αφορά τους νεύμονες από τους νοσήσαντες, για να δουν αν έχουν κάποιοι δείκτες επηρεαστεί και να υπάρχει έγκαιρα παρέμβαση.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 8χρονου κοριτσιού σε παιδική χαρά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης την ώρα που έκανε σουλήθρα. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες η μητέρα του 8χρονου κοριτσιού.
Μου έγινε και εμένα ένα τηλέφωνο χθες μέσα από το Δήμο. Ναι, ξέρετε, λέει, υπήρχε κάποιος βανδαλισμός την προηγούμενη μέρα. Και θέλω εγώ να ρωτήσω τώρα, από τη στιγμή που υπήρχε ένας βανδαλισμός που αναφέραν αυτοί, κατά πόσο ισχύει δεν το γνωρίζουμε. Και εφόσον το γνωρίζανε αυτοί ότι υπήρχε βανδαλισμός, για ποιο λόγο δεν έκλεισε η παιδική χαρά?
Υπάρχει καταγγελία ήδη για τη συγκεκριμένη τσουλήθρα από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο της προηγούμενης βραδιάς και καθόλου ωραίο. Είναι ένα γεγονός το οποίο, αν πραγματικά ισχύει και ότι η καταγγελία είναι από 19 Απριλίου, λυπάμαι, αλλά ο Δήμος πρέπει να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε αυτό το θέμα.
Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο αφέθηκε ελεύθερος ο 62χρονος προϊστάμενος κατασκευών και συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη μετά το ατύχημα της 8χρονης. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤΡΙΑ και τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
Ο 62χρονος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε
να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να εξεταστούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα. Συγκεκριμένα, ζήτησε να ελεγχθεί εάν η λειτουργία αλλά και η συντήρηση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς έγινε βάση των κανόνων και των όρων που προβλέπονται από ειδικό νομοθέτημα για τις παιδικές χαρές του 2019. Ακόμη, να εντοπιστούν αν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, είτε αυτοί είναι δημοτικοί υπάλληλοι, είτε ακόμη οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές του συγκεκριμένου παιχνιδιού και να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρτικής, χωρίς όρκο, ανομοτική καταφέση δηλαδή, κατηγορούμενοι, και ακόμη να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, όπως και η έκθεση αυτοψίας που ήδη έχει ζητηθεί από τους αστυνομικούς με προφορική εντολή του εισαγγελέα να γίνει με το διορισμό πραγματογνώμονα.
Κώστα, είχαμε και νεότερα με την υπόθεση της κοπέλας η οποία είχε καταγγείλει το βιασμό της το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Τι ακριβώς συνέβη?
Η 24χρονη σήμερα κατέθεσε στην εισαγγελία εδώ Θεσσαλονίκης μήνυση σε βάρος μαρτύρων οι οποίοι κλήθηκαν και κατέθεσαν στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση των καταγγελιών του βιασμού, των καταγγελιών της για βιασμό την πρωτοχρονιά σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου Θεσσαλονίκης. Κατέθεσε μήνυση για ψευδορκία και ψευδή κατάθεση, καθώς υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, πρόκειται για τέσσερις, την τοποθετούν ξανά στο δωμάτιο του πάρτι του ξενοδοχείου, ενώ η ίδια μετά την επιστροφή της από το ασανσέρ την οδήγησαν η ομάδα των νεαρών σε άλλο δωμάτιο όπου καταγγέλει ότι έπεσε θύμα βιασμού. Μάλιστα υποστηρίζει ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες είχαν φύγει πολύ νωρίτερα από το ξενοδοχείο από την ώρα που καταθέτουν ότι η ίδια ήταν στο χώρο του πάρτι.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 15 Μαΐου οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 8 του μηνός. Η Αντζέλα Ζούγρα θα μας δώσει το κλίμα που επικρατεί στην αγορά. Αντζέλα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα είναι πρεμιέρα των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 του μήνα. Αυτή την Κυριακή, όσοι καταστηματάρχες θέλουν, έχουν την ευχαίρεια να έχουν ανοιχτά τα καταστήματά τους για να ψωνίσουν. Οι καταναλωτές θα επιλέξουν εκείνη τη μέρα για τα ψώνια τους. Να πούμε ότι οι εκπτώσεις ξεκινούν από 30% και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 50%. Υπάρχουν προσφορές. Στόχος τους εξάλλου είναι να ξεφορτωθούν εμπόρευμα, διότι τα δύο τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος κλάδος έχει τεράστιο πρόβλημα λόγω των μέτρων και των πολλαπλών κλεισιμάτων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από την καραντίνα και από την πανδημία βεβαίως. Να πούμε ότι ο προβληματισμός είναι σήμερα τουλάχιστον που δεν έχουν πάρει ακόμη οδηγίες.
Αυτοί δεν βγαίνουν.
Δεν σε άκουσα.
Ναι, ναι. Όχι, σε ακούμε, συνέχισε. Σε ακούμε, Αντζέλα.
Να πω λοιπόν ότι υπάρχει το εξής ερωτηματικό στους καταστηματάρχες. Αν θα καταργηθεί ο ανώτατος αριθμός πελατών που μπορεί να μπει σε κάθε κατάστημα ανάλογα με τα τετραγωνικά, όπως είχαμε συνηθίσει τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Να πούμε λοιπόν ότι με δεδομένο ότι άλλοι χώροι όπως η εστίαση, χώροι που έχουμε θεάματα, μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν πλέον 100% πληρότητα, σήμερα αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει, διότι δεν τους έχει έρθει σχετική οδηγία για το τι ακριβώς προβλέπεται για τα καταστήματα. Κατά τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο εύκολο, κυρίως για τους ανεμβολίαστους, να πάνε να ψωνίσουν τα προϊόντα που θέλουν, διότι δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ για να δείξουν το αρνητικό αποτέλεσμα στην είσοδο του καταστημάτου, του καταστήματος ή των καταστημάτων που θα επισκεφθούν. Και βεβαίως είναι πολύ πιο εύκολο για όλους και για τους εμβολιασμένους, αφού δεν έχουμε αυτή την καθυστέρηση που είχαμε συνηθίσει να έχουμε στις εισόδους, κυρίως μεγαλύτερων αλυσίδων καταστημάτων, για να μπούμε μέσα με τη διαδικασία του ελέγχου. Τα COVID free pass που είχαμε οι περισσότεροι ή στα τεστ που είχαν διενεργήσει όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Τώρα να σας πω ότι η ελπίδα για τους καταστηματάρχες εξακολουθεί να είναι αυτή που θα πεθάνει τελευταία. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ελπίζουν λοιπόν να έχουν μείνει στις τσέπες των καταναλωτών χρήματα από το Πάσχα, που φάνηκε ότι πολλοί επέλεξαν να αφήσουν το κλεινονάστι και να βγουν προς την περιφέρεια για να περάσουν τις γιορτινές αυτές μέρες, αλλά και για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Εκεί λοιπόν γίνανε έξοδα. Αυτό που μας έλεγαν λοιπόν ανησυχώντας οι καταστηματάρχες είναι ότι ελπίζουμε να έχουν μείνει χρήματα στα πορτοφόλια τους, έτσι ώστε να αγοράσουν αυτά που χρειάζονται ή που πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό ισχύει για μας τις γυναίκες, Γρηγόρη, ακόμα και που δεν χρειαζόμαστε, αλλά τα θέλουμε τα προϊόντα για να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας.
Οι μικρές πολυτέλειες λοιπόν της καθημερινότητας αυτές που όλοι τις έχουμε ανάγκη λίγο.
Ακριβώς.
Πολύ.
Ακριβώς. Θα κλείσει το ταμείο λοιπόν μετά τις 15 του μήνα και θα δούμε πώς πήγε και αυτή η περίοδος για τον κλάδο των καταστηματαρχών λιανικής πώλησης και ποια προϊόντα βέβαια είχαν το προβάδισμα, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν θα είναι δηλαδή τα προϊόντα τεχνολογίας, αν θα είναι η ένδυση, η υπόδηση ή άλλα προϊόντα που θα επιλέξουν στην πρώτη θέση καταναλωτές.
Άντζελα Ζούγρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Συνδεόμαστε και πάλι με την Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα, έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τον θάνατο του, στη δίκη για το θάνατο του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους μόνο τους δύο εκ των έξι κατηγορουμένων, τον Κοσματοπούλη και το Μεσίτη, για θανατηφόρο σωματική βλάβη. Ύστερα από μία διάσκεψη περίπου τριών ωρών, κατά πλειοψηφία, τακτικοί δικαστές και ένορκοι έκριναν ότι θα πρέπει να καταδικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρος σωματικής βλάβης, να μην μετατραπεί δηλαδή, αποφάσισαν. Και παράλληλα να μην μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για τους τέσσερις αστυνομικούς έκριναν ότι πρέπει να αθωωθούν από το αδίκημα αυτό. Δημιουργήθηκε ένταση μες στο δικαστήριο, ντροπή, ξεφτύλες, φώναζε η οικογένεια του Κωστόπουλου, του Ζακ Κωστόπουλου, αλλά και η Μάγδα Φίσα που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα, με την πρόεδρο να του ζητά να περάσουν έξω, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν συλλήψεις για διατάραξη. Το δικαστήριο τώρα περιμένουμε να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών των ποινών.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Τώρα η Έλενα Λεβίζου θα μας μεταφέρει άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Έλενα.
Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα δημοσίευμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, καθώς σύμφωνα με το πολιτικό, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων προσανατολίζεται να καταργήσει την ιστορική απόφαση που κατοχύρωνε σε ομοσπονδιακό, συνταγματικά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Σύμφωνα με προσχέδιο γνωμοδότησης που δημοσίευσε το πολιτικό, διέρευσε μέσω του πολιτικού, η συντηρητική πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου γνωμοδοτεί υπέρ της κατάργησης της ιστορικής αυτής απόφασης του 1973 και η απόφαση αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να ληφθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Ωστόσο, υπάρχει διάχυτη αίσθηση στις ΗΠΑ ότι κάτι θα αλλάξει δυστυχώς προς αυτή την κατεύθυνση και να θυμίσουμε ότι οι ισορροπίες στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άλλαξαν επί Ντόναλντ Τραμπ, η προεδρία Τραμπ, με τους συντηρητικούς πλέον δικαστές να είναι πλειοψηφία 6-3.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης Γιαννούλης Χαλεπάς, Δούνε και Λαβίν, η οποία φιλοξενήθηκε στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών της Θεσσαλονίκης, έρχεται μια καινούργια έκθεση. Από τις 6 Μαΐου λοιπόν η έκθεση Κατερίνα Χαλεπά Κατσάτου στα ίχνη του Γιαννούλη συμπληρώνει και επεκτείνει την προηγούμενη. Λεπτομέρειες από την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Μεσημέρι. Η έκθεση Κατερίνα Χαλεπά Κατσάτου στα ίχνη του Γιαννούλη που πραγματοποιεί το Τελόγλιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣ, με το ΟΝΑΣΙΟ Κάλτσουρ, επεκτείνει και ρίχνει περισσότερο φως στη μορφή και το έργο του Γιαννούλη Χαλεπά που πρωτογνωρίσαμε μέσα από την επιτυχή έκθεση που προανέφερες, Γρηγόρη. Ποια όμως ήταν η Κατερίνα Χαλεπά Κατσάτου, όπως ενδεχομένως προδίδει το όνομά της? Πρόκειται για τη μικροανιψιά του Γιαννούλη που έζησε μαζί του μέχρι τα 13 της χρόνια και που τελικά υιοθέτησε τη λατρεία του θείου της για τη γλυπτική αλλά και του παππού της Ιωάννη Χαλεπά. Η Κατερίνα Χαλεπά Κατσάτου, της οποίας το έργο έχει επικεντρωθεί η έκθεση που εγκαινιάζεται αυτή την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, έχει καταγραφεί ως η κατεξοχήν Ελληνίδα γλύπτρια μνημιακής πλαστικής. Τα γλυπτά της είναι όντως γλυπτά μεγάλων διαστάσεων σε μάρμαρο, χαλκό, μνημιακές συνθέσεις σε δημόσιους χώρους και κτίρια, όσο καμία άλλη γυναίκα στο χώρο της νεοελληνικής γλυπτικής. Η γλυπτική της παρέμεινε πάντα παραστατική, ρεαλιστική, με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο. Στο Τελόγλιο θα παρουσιαστούν περισσότερα από 80 έργα, γλυπτά σχέδια και σπάνια τεκμήρια για την Κατερίνα Χαλεπά Κατσάτου, την οποία και θα γνωρίσουμε φυσικά μέσα από το έργο της, Και κάτι συμπληρωματικό που μπορούμε να πούμε για αυτή την περσόνα, Γρηγόρη, είναι ότι είναι ο άνθρωπος που τελικά διέσωσε όλη την κληρονομιά της οικογένειας Χαλεπά, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και του Γιαννούλη Χαλεπά.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι λοιπόν για από μένα. Happy birthday λοιπόν σήμερα. Η Αέρα Σπορ συμπληρώνει 29 χρόνια στον αέρα. Ήταν 3 Μαΐου του 1993 και συνεχίζει να μεταφέρει το αθλητικό παλμό από όλα τα σπορ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Θα τις δούμε λοιπόν χρόνια πολλά.
Βεβαίως. Και ευχές και από όλους εμάς εδώ, βεβαίως.
Από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βεβαίως. Λοιπόν, η Λίβερπουλ έχοντας το υπέρ της 2-0 από τον πρώτο αγώνα φιλοξενείται εκτός έδρας στις 10 η ώρα από τη Βιγιαρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Έχει τεράστιο και ελληνικό ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση, καθώς αν οι κόκκινοι προκριθούν, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις προσπάθειες του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League μετά την απόφαση της UEFA να αποβάλει τις ρωσικές ομάδες οριστικά και μετάκλητα από τα κύπελα Ευρώπης για τη νέα χρονιά. Με τέρματα που σημείωσαν ο Μανούσος στο Προβιδάκι στο 45 και 88 λεπτό, αντίστοιχα η Λαμία νίκησε 2-0 εκτός έδρας ο Αστέρας Τρίπολης και ξέφυγε με διαφορά 4 πόντων από τον Απόλλωνα Σμύρνης που ιτήθηκε στη Νεάπολη με 5-1 από τον Ιωνικό και παρέμεινε στην τελευταία θέση της ειδικής βαθμολογίας των play-out. Ο Πορτογάλος Λουίς Κοντίνο ορίστηκε για το αυριανό εξαναβολής αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για τα play-off της Super League. Εξαναβολής αυτή η αναμέτρηση, επαναλαμβάνω. Είχε σφυρίξει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 23 αγωνιστικής και το Άρης ΠΑΟΚ 1-0. Την πέμπτη αγωνιστική, το play-off, και το λέω και δίνω έμφαση, καθώς αύριο ο Ολυμπιακός κυνηγάει ένα βαθμό για να στεφθεί μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδος. Απόψε, σε 9 η ώρα, η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Πάρνη για να είναι το 5ο κατά σειρά παιχνίδι τη συγκεκριμένη σειρά για τα play-off της Ευρωλίγκας. Η νικήτρια παίρνει το εισιτήριο για το Final Four. Και να θυμίσω ότι αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μοναχό στις 9.30 επίσης για την είσοδο, για την πρόκληση στο Final Four του Βελεγραδίου, καθώς ήδη το επιμέρους σκορ νίκες είναι στο 2-2. Και μια δυσάρεστη είδηση, σε ηλικία 73 ετών, ο σπουδαίος παράγοντας του Μπασκετικού Πανιωνίου με τεράστια επιτυχημένη θητεία και στον Παναθηναϊκό, ο Παύλος Κορκίδης έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Γρηγόρη.
Τα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι στην Αέρα Σπορ που κλείνει σήμερα 29 χρόνια παρουσία στα Ιτζιάννα.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στη Θεσσαλία και στα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και πιθανώς στις Ποράδες, προβλέπεται άστατος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές στα βόρεια-βορειοδυτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντως, θα επικρατήσουν πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ άστατος καιρός θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά-μειωρινά τμήματα της Πελοποννήσου, της Τεραιάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, όπου και δεν αποκλείεται να εκδοθούν και τοπικές μπόρες ή και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα μονοσύννεφα αναμένονται τις βραδινές νυχτερινές ώρες που αργά τη νύχτα θα πυκνώσουν στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές γύρω στα 3 με 4 και στα νότια νοτιοανατολικά τοπικά 5 και πρόσκαιρος και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 2 με 11 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 11 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 14 με 19 βαθμούς στα ορεινά και στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες συννεφιές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αυξημένες, προβλέπονται στην Αττική, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν στις περισσότερες περιοχές του νομού και δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο και τοπικά. Λίγα σύννεφα αναμένονται τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από ανατολικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αρχικά αναμένεται κατά τόπους αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα νωρίς το πρωί να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά κυρίως όμως στα νότια τμήματα της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως θα υπάρξουν όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες συννεφιές στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της περιφέρειας όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής όμως διάρκειας. Λίγες τοπικές συννεφιές προβλέπονται τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά από νότιες διευθύνσεις μετά το μεσημέρι στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή Ζωή GR.